Գլուխ 14-րդ. Ստորջրյա հոսանքներ. Այս հարկադրական մեկուսացման առաջին իսկ տարում և հատկապես հետագա տարիներին, Քափերվուդը զգաց, թե ինչ է նշանակում կյանքի վերջին օրերը անցկացնել հասարակությունից դուրս կամ այնպիսի միջավայրում, որը մշտապես հիշեցնելու է, որ նա չի պատկանում լավ կամ ավելի ճիշտ արտոնյալ շրջանին, թեկուզ որքան էլ այդ շրջանը սահմանափակ և տաղտկալի լինի. Երբ Քափերվուդը առաջին անգամ փորձեց Էյլինին մտցնել արտոնյալ հասարակության մեջ, նրան թվում էր, որ դիրք ստեղծելով նրանք կարող են այդ նեխած, անձուկ աշխարհին ներարկել նոր, թարմ հոսանք և հաղորդել նույնիսկ որոշակի փայլ. Բայց շուտով մեկը մյուսի ետևից բոլոր դռները փակվեցին նրանց առջև և վերջի վերջո նրանք ստիպված եղան կամ բոլորովին հրաժարվել մարդկանց հետ շփում ունենալուց, կամ ծանոթություն փնտրել խայտաճամուկ հասարակության մեջ, առաջին իսկ ծանոթությունից հետո իրենց տուն հրավիրել նկարիչների և երգիչների, կամ էլ անցորդ դերասանների, ի պատիվ որոնց կարելի էր ճաշկերույթ կազմակերպել. Նրանց մոտ շարունակում էին լինել միայն Հոքսեմայի, Վիդերայի, Բեյլիի ընտանիքները, որոնք հասարակության մեջ ոչ մի կշիռ չունեին. Երբեմն Քափերվուդը իր հետ տուն ճաշի կամ ընթրիքի էր բերում գործարար շրջանի իր բարեկամներից մեկին, կամ պատկերների ոմն սիրահարի, կամ էլ հույս ներշնչող նկարիչների, և նման դեպքերում Էյլինը երևում էր հյուրերի առաջ. Երբեմն նրանց այցելության էին գալիս Էդիսոնները կամ իրենք էին գնում նրանց մոտ, բայց դա քիչ բանով էր հաճելի դարձնում նրանց կյանքը, և միայն ավելի սուր էր զգալ տալիս, թե որպիսի պարտություն էին կրել. Քափերվուդը, որքան ավելի էր խորհում այդ պարտության շուրջը, այնքան ավելի պարզ էր դառնում նրա համար, որ ինքը այդ հարցում ոչ մի մեղք չունի. Նրա հետ վերաբերվում էին միանգամայն բարյացակամ. Այ թե Էյլինն այլ տիպիկին լիներ. Բայց այնուամենայնիվ ոչ մի բանում նրան չէր մեղադրում և չէր էլ մտածում նրանից բաժանվել. Նրա բանտարկության ծանր օրերին Էյլինը հավատարիմ էր եղել. Նա քաջալերում էր, երբ ինքն այդ բանում կարիք էր զգում. Ոչ, նրան չի թողնի. Պետք է սպասել և տեսնել, թե ինչ կարելի է անել. Ճիշտ է, այդ օստրակիզմը նրան բավականաչափ ձանձրացրել էր. Առավելևս, որ կարծես, թե իրենից ամենևին չէին խուսափում, նույնիսկ թերևս դեմ չէին հանդիպելու. Նա իրեն բարեկամ տղամարդկանց բոլորին պահեց, և Էդիսոնին, և Բեյլիին, և Վիդերային, և Մակ Քիբենին, և Ռեմբոին, և շատ ուրիշներին. Իսկ մի քանի բարձրաշխարհիկ կանայք, որոնք ամենևին չվշտացան Էյլինի չքացումով, ցավ էին հայտնում, որ Քափերվուդն այլևս ոչ մի տեղ չի երևում. Ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ փորձեր էին արվում հրավիրելու նրան մենակ, առանց կնոջ. սկզբում նա մշտապես մերժում էր նման հրավերները. Իսկ հետո սկսեց երբեմն մենակ գնալ ճաշի և երեկույթների, այդ մասին Էյլինին ոչինչ չասելով. Հատկապես այդ ժամանակ Քափերվուդը զգաց, թե Էյլինը որչափ հեռու է կանգնած իրենից, թե խելքով և թե բնավորությամբ. Տաքարյունությամբ ֆիզիկապես նրանք մոտ էին միմյանց, բայց Քափերվուդը ապրում էր Էյլինից մեկուսի, և նրա հետաքրքրությունների մեծ շրջանակը նրան, Էյլինին, անմատչելի էր. Չիկագոյի հասարակական կարծիքը Քափերվուդը առանձնապես հաշվի չէր առնում, բայց այժմ նա Էյլինին կարող էր համեմատել Եվրոպայի արիստոկրատական շրջանների տիկնանց հետ, քանի որ հասարակական միջավայրում կրած պարտությունից և ֆինանսական հաղթանակից հետո նա որոշեց նորից լինել արտասահմանում. Ռոմում, ճապոնական և բրազիլական դեսպանատներում կազմակերպված ընդունելությունների ժամանակ, ուր Քափերվուդը իր հարստության շնորհիվ այցելելու հնարավորություն ստացավ, ինչպես և իտալական նոր արքունիքում, հանդիպեց բարձրաշխարհիկ սքանչելի կանանց, իտալուհի կոմսուհիների, անվանի անգլուհիների, վերնախավին պատկանող ամերիկուհիների, որոնք օժտված էին թե խելքով, և թե նուրբ զգացողությամբ. Նրանք բոլորն էլ հանձին Քափերվուդի տեսնում էին մի մարդու, որ նոշտված է հրապուրից շարժուձևով, սուր, խորաթափանց խելքով, և ընդհանրապես նրան համարում էին արտասովոր անձնավորություն. Իսկ Էյլինին Քափերվուդը չէր կարող այդ չնկատել, վերաբերվում էին բավականաչափ սառը. Նրա գեղեցկությունն ուղղակի աչք էր ցակում, հագնվում էր չափազանց շքեղ։ Նրա փրթուն առողջությունը և շողշողուն գեղեցկությունը կարծես թե մարտահրավեր էին նետում կանանց, որոնք ունեին ավելի համեստ և դալուկ արտաքին, չնայած յուրովի զուրկ չէին հրապույրից։ Արքունիքում կազմակերպված մի մեծ ընդունելության ժամանակ, որի համար Քաուփերվուդը տեղի տալով Էյլինի համար հորդորներին, առանց մեծ ջանքերի հրավեր ստացավ, լսեց, թե ինչպես իր ետևում նստած մի ոմն անձնավորություն ասաց.
«Ահա քեզ մի տիպիկ ամերիկուհի»։
Քաուփերվուդը կանգնած քիչ հեռու զրույց էր անում մի հույն բանկիրի հետ, որը հյուրանոցում նրա հարևանն էր, իսկ Էյլինը դահլիճում ճեմում էր այդ բանկիրի կնոջ հետ։
«Նայեցեք, ինչպիսի ճչացող արթու զարդ, ինչպիսի ինքնավստահություն, ինչպիսի ծիծաղելի մի ամտություն»։
Քաուփերվուդը շուռ եկավ, որպեսի տեստի, թե ում են վերաբերում այդ խոսքերը, և տեսա, որ նրանք ուղված են Էյլինին։ Իսկ այդպես անողոքաբար քննադատող տիկինը, ըստ երևույթին, անգլուհի էր, բավականին լավիկը, նրբագեղ, և անպայման պատկանում էր վերնախավին։ Քաուփերվուդը պետք է ընդուներ, որ նա, այդ կինը, շատ բանու իրավացի էր, բայց միթե Էյլինին կարելի էր մոտենալ սովորական չափանիշով, միթե կարելի է նրան մեղադրել, որ նա առողջ է, ուժեղ, որ նրա յուրաքանչյուր երակը թրթռում է հորդաբուխ ավյունով։ Նրա համար Էյլինը հրապուրիչ էր։ Շատ ցավալի է, որ ավելի պահպանողական հայացքների տեր մարդիկ վերաբերվում էին նրան նման անբարյաց ակամությամբ։ Ինչու նրանք չէին տեսնում այն, ինչ նա է տեսնում։ Միամիտ կիրք պերճանքի նկատմամբ, անպայման աչքի ընկնելու ցանկություն, որը հավանաբար բխում է նրանից, որ Էյլինը պատանեկության շրջանում զուրկ է եղել բարձրաշխարհիկ միջավայրում լինելու հնարավորությունից, որը եղել է նրա միակ երազանքը։ Քաուփերվուդը խղճում էր Էյլինին, և դրա հետ մեկտեղ նա արդեն գիտեր, որ բարձրաշխարհիկ կարիերայի համար նրան հավանորեն հարկավոր է այլ կին, ավելի զուսպ, նուրբ ճաշակով և հոտառությամբ և այն բնածին նրբազգացությամբ, առանց որի հնարավոր չէ հաջողություն ձեռք բերել հասարակության մեջ։ Այս ճանապարհորդությունից Քաուփերվուդը Չիկագո բերեց հրաշալի Պերուջինոին, Լուինիի և Պրևիտալիի մի քանի հիանալի կտավները, Պինտուրիկոյի վրձնի Արգասիկ Բորջակեսարի դիմանկարը, երկու հսկայական աֆրիկական կարմիր սկահակներ գնված Կահիրեում, Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակների ոսկեզոծ քանդակած բարձակ, որը ձեռք էր բերել Հռոմում մի անտիկվարից, վենետիկյան երկու արտասովոր պատի աշտանակ և մի զույգ հինավուրց իտալական կանթեղ, որոնք ճարեց Նեապոլում, մտադրություն ունենալով դնել իր գրադարանի անկյուններում։ Այսպես հետս հետը լրացվեց և աճեց նրա գեղարվեստական հավաքածուն։ Մոտավորապես հենց այդ ժամանակները Քաուփերվուդի վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ սկսեց փոխվել։ Նախքան Էյլինին առաջին անգամ հանդիպելը, նրա մեջ արդեն մշակվել էր սեփական, բավականին համարձակ հայացք, կյանքի և սեռերի փոխհարաբերության վերաբերյալ, իսկ գլխավորն այն է, որ նա հաստատապես համոզված էր, թե ինքն իրավունք ունի վարվելու այնպես, ինչպես խելքին կփչի։ Այն ժամանակվանից, ինչ նա դուրս էր եկել բանտից և նորից գործերը գնում էին սարն ի վեր, նա բազմիցս առիթ էր ունեցել որսալու այն գողունի հայացքները, որ ուղղվում էին իրեն։ Նա չէր կարող չտեսնել, որ դուր է գալիս կանանց։ Էյլինը վաղուց չէր, որ դարձել էր նրա կինը, բայց երկար տարիներ եղել էր նրա սիրուհին, և առաջին բուրըն հրապուրանքի ժամանակն անցել էր։ Քաուփերվուդը սիրում էր Էյլինին ոչ միայն նրա գեղեցկության, այլև նրա անդավաճան ջերմ կապվածության համար։ Սակայն ուրիշ կանայք ևս սկսեցին հետաքրքրել նրան, ու երբեմն նույնիսկ կիրք առաջացնել, և նա չէր փորձում դրա համար փնտրել որևէ բացատրություն կամ բարոյական արդարացում։ Այդպես է կյանքը և այդպես է մարդը։ Նա Էյլինից թաքցնում էր, որ սիրտը քաշում է դեպի ուրիշ կանայք, հասկանալով, թե այդ որքան դառնություն կպատճառեր նրան, բայց այնուամենայնիվ դա այդպես էր։ Եվրոպայից վերադառնալուց կարճ ժամանակ անց այնպես պատահեց, որ Քաուփերվուդը մտավ Սթեյթ Սթրիթի վրա գտնվող արթուզարդի խանութը իրեն փողկապ գնելու։ Նա դեռ դռան մեջ նկատեց մի տիկնոջ, նա գնում էր դեպի մեկ ուրիշ վաճառասեղան և անցավ չափազանց մոտիկից։ Առաջին իսկ հայացքից Քափերվուդը հասկացավ, որ նրա առաջ կանգնած է այն նրբակիրթ կանանցից մեկը, որոնք վերջին ժամանակներս նրան հրապուրում էին, չնայած նա սքանչանում էր նրանցով միայն հեռվից. Նրբակազմ այդ կինը հագնված էր շքեղ, բայց խիստ ոճով, բարեձև, ոչ բարձրահասակ, մուգ մազերով և աչքերով, թուխ մաշկով, փոքրիկ բերանով և հրապուրիչ վեր ցցված քթով. Մի խոսքով, այն ժամանակվա Չիկագոյի քաղաքացիների պատկերացումով դա մի հիանալի կին էր. Նրա աչքերի արտահայտությունը խոսում էր նրա կենսափորձի մասին, իսկ կրակոտ, ինքնավստահ դեմքը Քափերվուդի մեջ արթնացրեց իր առնական ուժի գիտակցությունը և ինչ գնով ուզում է լինի այդ կնոջը իրեն ենթարկելու ցանկություն. Տիկնոջ հանդուգն արհամարական հայացքին, որպիսին նա նետել էր նրա կողմը, Քափերվուդը պատասխանեց լարված և տիրական հայացքով, որով նա ստիպեց նրան հայացքը խոնարել. Նա տիկնոջը նայում էր ոչ թե լպիրշ, այլ համառ և բազմանշանակալից հայացքով. Անծանոթուհին իր գործերով և ինքն իրենով զբաղված մի հաջողակ փաստաբանի թեթև սոլիկ կինն էր. Այդ լուր խոսակցությունից հետո կինը կեղծ անտարբերությամբ կանգ առավ ոչ հեռու, ցույց տալով, որպես թե ժանյակներ է տնտղում. Քափերվուդը հայացքը չէր կտրում այն հույսով, որ նա նորից նայելու է իրեն. Բայց Քափերվուդը շտապում էր. Նա մի անհետաձգելի գործ ուներ, ուստի չէր ուզում ուշանալ. Այդ պատճառով ծոցատետրից մի թերթ պոկեց, գրեց հյուրանոցի անունը, իսկ ցածում ավելացրեց. Երկրորդ հարկ, հյուրասենյակ, երեքշաբթի, ցերեկվա ժամը մեկին. Տիկինը կանգնած էր կիսով չափ դարձած դեպի նա, և ձեռնոց հակած նրա ձախ ձեռքը կախեր ընկած. Շատ հեշտ բան էր մոտովն անցնելիս Տոմսն աննկատելի դնել նրա ձեռքը. Քափերվուդն այդպես էլ վարվեց, և տեսավ, թե ինչպես անծանոթուհին Տոմսակը սեղմեց ափի մեջ. Հավանաբար նա գաղտի դիտելիս էր եղել Քափերվուդին. Նշանակված օրը և ժամին անծանոթուհին սպասում էր նրան հյուրանոցում, չնայած Քափերվուդը նույնիսկ չէր էլ գրել իր անունը. Այդ կապը, որը նրան սկզբում թվում էր հիանալի, երկար չտևեց. Նրա սիրուհին հետաքրքիր էր, բայց չափազանց քմահաճ էր և տարօրինակ. Հետո Հադլստոունների, իրենց նախկին հարևանների տանն ինչպես եղավ ճաշի ժամանակ հանդիպեց 23 տարեկան մի աղջկա, որը կարճ ժամանակով նրան հրապուրեց. Նա ուներ ծիծաղելի և ոչ այնքան քաղցրահնչուն ազգանուն, Հաբբի, Էլլա Ֆ. Հաբբի, ինչպես Քափերվուդը պարզեց հետագայում, բայց աղջիկը շատ լավիկն էր. Նրա ողջ հրապույրը կայանում էր չարաճճի, խորամանկ դնչիկի և խարդավանքով լի աչքերի մեջ. Էլլայի հայրը, որ հարավային Ուոթեր Սթրիթից էր, հարուստ կոմիսիոներ էր. Բավական էր Քափերվուդը ուշադրություն դարձներ աղջկա վրա, որպեսի վերջինս սիրահարվեր, մի բան, որ այնուամենայնիվ բնական էր. Աղջիկը ջահել էր, անփորձ, տպավորվող. Փառքի փայլը պտտեցնում էր նրա գլուխը, իսկ Միսիս Հադլստոունը արդեն վաղուցվանից ամեն կերպ գովաբանում էր Քափերվուդին և բացի այդ նախագուշակում, որ նրան մեծ ապագա է սպասում. Երբ Էլլան հանդիպեց Քափերվուդին, տեսավ, որ նա արտաքինով շատ երիտասարդ է. Անկեղծորեն հիանում է իրենով և ամենևին էլ սարսափելի չէ և ոչ էլ դաժան, ամենայն դեպս իր Էլլայի նկատմամբ. Ահա թե ինչուն ամբողջովին հմայված էր. Եվ բավական է Էյլինը մի կողմի դառնար, որպեսի աղջկա ժպտացող աչքերը անմիջապես հիացմունքով ուղղվեին Քափերվուդին. Ճաշից հետո բոլորն անցան հյուրասենյակ, և այդտեղ Քափերվուդը միանգամայն բնական և անբռնազբոսիկ Էլլային հրավիրեց այցելել իրեն իր գրասենյակում, եթե երբևիցե նրա մոտերքով անցնելիս կլինի. Բայց Քափերվուդի աչքերը ասացին մնացածը, ի պատասխան առաջացնելով հրայրքոտ և վարանոտ մի հայացք. Աղջիկը եկավ և նրանք սկսեցին հանդիպել. Բայց այդ կապը տևական չեղավ և չհամակեց Քափերվուդին. Էլլա նրանցից չէր, որ կարողանար պահել Քափերվուդին այն բանից հետո, երբ արդեն բավարարված էր նրա հետաքրքրությունը. Այդ կապին հաջորդեց էլի մի կարճատև սիրային խարդավանք Woman Mrs. Josephine Ledwell-ի գեղեցիկ որբևայրի կնոջ հետ, որը մտադրվելով չարաշահությամբ զբաղվել հացի բորսայում, խորհրդի համար դիմեց Քափերվուդին. Եվ առաջին իսկ հանդիպումից Mrs. Josephine-ը որոշեց, որ նրա հետ արժե սիրախաղ սկսել. Արտաքինով այդ կինը նման էր Էյլինին, բայց նրանից մի փոքր մեծ էր, ոչ այնքան հաճելի և ուներ ավելի լուրջ և գործնական խելք։ Քաուփերվուդին հետաքրքրեցին նրան նրբագեղությունը, իրեն պահելու անկախ շարժուձևը և սառը հաշվենկատությունը։ Ջոզեֆայն Լեդուելն էլ իր հերթին ամեն կերպ աշխատում էր հրապուրել նրան և վերջ ի վերջո հաջողություն ունեցավ։ Հանդիպումների վայրը Միսիս Ջոզեֆայնի բնակարանն էր, որը գտնվում էր հյուսիսային կողմում։ Այդ կապը տևեց 1.5 ամիս։ Նոր սիրուհին նույնիսկ այնքան էլ դուր չէր գալիս Քաուփերվուդին։ Ամեն կին, որը մերձենում էր նրան, պետք է մրցեր Էյլինի գրավչության և նրա նախկին կնոջ Թովչանքի հետ։ Իսկ բանից պարզվում էր, որ դա այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Հենց այն օրերին, որոնք ինչ-որ բանով հիշեցնում էին Լիլյանի հետ ունեցած ամուսնական կյանքի առաջին տարիները, երբ նրանք նույնպես ոչ մի տեղ չէին մեկնում, Քաուփերվուդը հանդիպեց վերջապես մի կնոջ, որին վիճակված էր խորհետք թողնել նրա կյանքում. Նա երկար ժամանակ չէր մոռանում նրան. դա դանյացի երիտասարդ ջութակահար Հարոլդ Սոլբերգի կինն էր։ Նա ինքը դանյացի չէր։ Նրա ամուսնուն աչքին կնող ջութակահար չէր կարելի համարել, չնայած անկասկած օժտված էր երաժշտական խառնվածքով։ Մենք բոլորս էլ առիթ ունեցել ենք հանդիպելու, և դա ամենազանազան բնագավառներում, այդ ապագա պայծառ աստղերին, կիսատ-պռատ հրճակ ստացած մարդկանց, չճանաչված հանճարներին. Դրանք հետաքրքիր մարդիկ են, մեծ համառությամբ նվիրված այն գործին, որը հակառակ բոլորի կարծիքի համարում են իրենց կոչումը. Նրանք ունեն և համապատասխան արտաքին, և պրոֆեսիոնալի բոլոր ավանդական շարժուձևը, սակայն այդ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ զրնգացող պղինձ և շաչող ծնցխա. Բավական էր մի կարճ ժամանակով ծանոթ լինեիր Հարոլդ Սոլբերգի հետ, որպեսի նրան դասեիր արվեստի այդ կարգի մարդկանց շարքը. Նա ուներ մռայլ, թափառող հայացք, երկայն, մինչև ուսերը հասնող գորշ շականակավուն գանգուրներ, որոնք սանրում էր դեպի ետ, մի փունջ թողնելով, որպեսի նապոլեոնյան ձևով կախ ընկած լիներ ճակատի վրա. Մանկական դեմքի նուրբ կարմրություն, չափազանց թմբլիկ, կարմիր, զգայական շուրթեր, մի փոքր կորությամբ գեղեցիկ քիթ, թափոնքեր և բեղեր, որոնք ցից-ցից կանգնում էին նույնքան անհանգիստ, որքան նրա հիվանդ, ինքնասեր և չնչին հոգին էր. Հարազատները նրան Դանիայից հեռացրել էին, որովհետև 25 տարեկան հասակում դեռ չէր դրսևորել ընդունակությունները և զբաղված էր միայն այն բանով, որ զահլաները տանում էր ամուսնացած կանանց, որոնց շարունակ սիրահարվում էր. Չիկագոյում Սոլբերգը ստիպված էր ապրել $40, որը նրա մեկ ամսվա եկամուտն էր. Դա գոյանում էր մոր ուղարկած դրամից և չնչին աշխատավարձից, որը վաստակում էր երաժշտության դասեր տալով. Դրամը քիչ էր, բայց ծախսելով այն իր եղանակով, խնայողաբար, այսինքն շքեղ հագնելով և կիսաքաղ սնվելով, նա մի կերպ տակից դուրս էր գալիս և կարողանում էր իր անձը շրջապատել մի ռոմանտիկ լուսապսակով. Նա ընդամենը 28 տարեկան էր, երբ հանդիպեց Ռիտա Գրինաֆին, որը Կանզաս նահանգի Ուիչիտի գավառական քաղաքից էր. Այն ժամանակ, երբ Սոլբերգները ծանոթացան Քաուփերվուդի հետ, Հարոլդը 34 տարեկան էր, իսկ կինը 27. Ռիտան սովորել էր Չիկագոյում, նկարչության և քանդակագործության դպրոցում. Սոլբերգին հանդիպել էր ուսանողական երեկույթներից մեկի ժամանակ. Այն օրերին Ռիտային թվում էր, որ նա հրաշալի է նվագում և որ կյանքը արվեստ է ուսեր. Գարուն, արևի ճառագայթներից շողացող լիճ, զբոսանավերի սպիտակ առագասներ, մի քանի զբոսանքներ և զրույցներ, խաղաղ և խորհրդավոր երեկոներ, երբ քաղաքը թաղվում է ոսկեշող ծխի մեջ. Այս բոլորը կատարեցին իրենց գործը. Հետո հաջորդեց անսպասելի պսակադրությունը. Մի շաբաթ երեկո, հարսանեկան ուղևորություն Միլուոքի, մեկ օրով, վերադարձ ստուդիա, որը պետք էր այժմ կահավորել երկու հոգու համար. Եվ համբույրներ, համբույրներ, անթիվ անհամար, քանի դեռ չէր հագեցել սիրո քաղցը. Բայց սոսկ համբույրներով չես կշտանա, և շուտով սկսվեցին ընտանեկան գժտությունները. Սակայն բարեբախտաբար երիտասարդներին չվիճակվեց զգալ, թե ինչ է իսկական կարիքը. Ռիտան համեմատաբար ապահովված էր. Նրա հայրը Ուիչիտիում ուներ իր ոչ այնքան մեծ հացի շտեմարանը, որը նրան բավականաչափ օգուտ էր բերում. Եվ երբ աղջիկը հանկարծակի ամուսնացավ, ծերունին որոշեց առաջվա նման դրամ ուղարկել, չնայած արվեստին ծառայելը, որին նվիրվել էին դուստրը և Փեսան, նրա համար միանգամայն խորթեր և անհասկանալի։ Թուլակազմ, երկչոտ, մեղ մարդ, որն ավելի լավ էր համարում քիչ վաստակել, միայն թե ոչ մի ռիսկ չանել, կարծես ստեղծված էր գավառական մի խուլ անկյունում ապրելու համար։ Հարոլդի վրա նայում էր այնպես, ինչպես մենք կնայեինք մի դժոխային մեքենայի, հետաքրքրությամբ, բայց մի պատկառելի հեռավորությունից։